Durbes ezers. Starp dzērvi, apriķiem un puduri ir liels klājums, plecis saukts. Vecos laikos šis plecis ir bijis ezers, bet ezeram vārds plecis nepagalam nepaticis, jo viņš dienas jo vairāk iedusmojies, krācis, kaucis viļņodams, putodams, jepšu saulīt spīdējus un nevēsmiņu koku lapas nepakustinājusi. Te vienu dienu ies nabaga sieviņa ar savu puisēnu gar trakotāju ezera malu un puisēns tāpat ieteiksies. Skaties, māmiņa, ka durba priecīgi viļņo un dej. Līdz tā iesacījies, plecis uzreiz mierīgs. Puisēns ezeram bija īsto vārdu uzminējis. Visi brīnojušies, ka ezers vienreiz izdarbojies un apklusis. Bet, kad nākamu rītu zvejnieki ar tīkliem, venteriem, žuburiem apkrāvušies gājuši zvejot, tad atraduši, ka plecis aizbēdzis uz durbeniekiem. Bet gluži pavisam durbes ezers toreiz gan nešķīries no vecās vietas. Vismaz liela pulka avotu tas atstājas dzērves pleča klajumā līdz pašai durbei. Šo avotu ūdeņi dzirdami tekot pa zemes apakšu uz durbes ezeru. Tāreiz viens vecs durbenieks pleča malā pusdienu gulēdams skaidri sadzirdējis ūdeņus pa zemes apakšu no pleča uz durbes pusi tekam. Reiz dzērvis mūžas arams vērsis ar visu arklu iekūlies vienā pleča bezdibinā, un trīs dienas vēlāku vecpilis zvejnieks šo vērs ar visu arklu izvilkuši no durbes ezera. Tā tēvs mums stāstīja, ka gājis pa gaisu tāds melns ritums, tāds melns mākonis. Nācis no dienvidu puses pie mums. Viens putns lidoja viņam pa priekšu un kliedzis. Uz virgu, uz virgu, uz virgu! Mākonis būtu te laukā nolaidies, bet putns kaut kā samežģinājies, sagrozījis spārnus un lidinājies tālāk. Viņam te kaut kas nepaticis. Lidinājies tālāk uz ziemeļiem, uz durbi un kliedzis. Uz durbi, uz durbi, uz durbi! Pats lidojas pa priekšu un mākonis ezers gājis viņam pakaļ. Putns apstājies durbē, durbis līdzenumā un saucis. Šeit durbē, šeit durbē! Tā tur radies durbes ezers.